ndorimwe redambudzikoro urwere rwatinahwo. Nyika yenganzi inokwanisa kunge ichisvitswa painofanira kusvika kana ine zvinhu zvakaita seizvizvi. Ndinozoangu vezanupf kuratidza kunyanyoputsa kwavo, vanomhanya vachitaura vamunandagwa vazogadzwa kuita sadhak.
Mungajekesa here ipapo vachamisa?
Sadhak inofamba ichigadzwa kunyika ichiroteta kunyika dzakasiyana-siyana. Mukana weZimbabwe wanga usangosvika ike zvino, asi munhu ari kugadzwa inyika iri kugadzwa. Asi nyika haigoni kugadzwa ine maperembudzi kana kugadzwa ine urwere hwakadai, nokuti ukanogadza unorwara. Tinobva taisa chikosoro chiya negosoro riya nechirwere chiya mese musadhaki. Saka toda kuti zvigadziriswe izvozvo zvinhu zvakadai izvi, zvekuti vana timba nevamwe vese vanosungwa, vanombunikidzwa nezvimwe zvinhu zvatinazvo zvisina basa makwapa makwapa. Ndosaka ndakati imimi vamunangagwa nevamwe vezanupf vanoona sokuti munogona kunzwisisa kuti nyanifanira kupa nyika ngaigadzire nezvokuimba 2030 ndichange ndiripo 2030 oda kuwedzera. Haugoni kuti waba woda kuwedzerazve zvokuba pamusoro pekuba ikoko. Munhu aba ari sabhuku unowanikwa ava mambo. Munhu aba ari mudhikoni tonomugadza ushuwa kuti ndiwa wabhishopi. Haisi kereke inenge yauya wapusa wapusa.
Ko iwo mashoko ava Munangagwa yekuti vachasiya panopera temu yavo makaatambirawo sei?
Ini vemusengabere ukanzwa vachiti handisi kuzoroora iye aita musengabere usamuteerera. Munonhumburisirwa munhu ipapapo nemusengabere uyo, hatiteereri zvinhu zvakadaro izvi. Tinozviziva kuti manhu maitiro ake, musateerera mashoko. Tarisai zvito, tarisai marongero. Munongati vanofamba vachitaura vese vari kungozviita nekuda kwavo. Vanenge vakachokwa vakabikwa kungozvipendanza pakwa zvihweruve zvakagara zvakakwa kare.